God aften til vores Radio Shalom lytter i studio igen i dag er Shai Gabay, som er både tekniker og deltager, Alexander Misner Slow og mig selv, Doron Silberberg. Så, som sagt, er vi her igen med Shalom Aleichem, og hvad er det paradoxalt? Og når vi nu tager emne Israel, som vil fylde meget også i denne her udsendelse, og tæl om, vi bragt fred, Evenu Shalom Aleichem. Vi bragt fred, der er så meget ufred. Men som sædvanlig vil vi starte med vores 11 positive nyheder. Tænk engang, det kan man stadigvæk finde. Og det første positive nyhed er, at den ICC, som er det internationale kriminelle kort, har besluttet, at eller har udsat en international arrestordre på Putin på grund af de krigsforbrydelser i Ukraine.
Og hvis jeg må selv for det var ikke kun Putin, det var også hans børne,
også der
ombudskvinden eller
andre slagter.
Yes.
Så ja. Det næste punkt, positiv. Lego, den berømte danske Lego-koncern, har investeret 2 milliarder danske kroner i køb af skov, i køb af landbrugsjord, som ikke egner sig til landbrug for at dyrke skov.
Beplantet, ja.
Plantet skov. Det lyder sig, at i det lange løb efter 15 år, så vil de må godt fælde nogle af træerne de bruger på
industrien, ja.
På møbler. Mm-hmm. Det lyder ikke som om, at de vil begynde at producere træ,
legetøj
eller legoklodser
i træ.
I træ. Det kunne være sjovt, hvis det lykkes dem at gøre det.
Men er det i Danmark, I bor hen?
Det er i Danmark. Det er i Danmark, de har købt.
Ja, de køber jo i Danmark, ja.
Den, og der med hensyn til deres CO2-afledning, ja, som de præcis prøver ligesom at kompensere. Og
for deres mange års CO2-udslip.
Ja. Mm-hmm. For produktionen.
Så, ja. Nummer 3 i det positive række her, er den israelske politimester indrømmet, at han siger, at jeg har fejlet ved at fyre Tel Avivs politimesteren på grund af pres, som altså han har fyret ham i presset på grund af den israelske indrigsminister Ben Gvir,
som har krævet af ham, at han skal fyre ham.
Som påstår, at Tel Aviv, politiborgmesteren, ikke handlede kraftigt nok mod demonstranterne. Ja. Så det endte med, at Tel Aviv, at Israels politiborgmester, som sagt, har Jacob Shabtai, hans navn er, har fyret ham, men senere hen har han trukket sig og indrømmet, at det var forkert.
Og geninstallere ham, ja.
Okay. Altså,
han er tilbage på plads, ja.
Ja, men der er en debat der, en intern debat, ja. Højst sandsynligt, som ender med, at der er sådan en lidt mærkelig sag, fordi han ikke blev totalt fyret. Han har ikke stjålet af kassen eller et eller andet.
Nej, han har bare ikke handlet, som Ben Gvir vil have ham til at handle.
Han blev overfyret til undervisnings lederne post.
Okay. Mm-hmm.
Og det vil sige, at det var en form for fyring. Det var ikke hans ønske, det var ikke planlagt. Mm. Det var pludselig, Og, men det bliver trukket tilbage forløbig. Nu må vi se i fremtiden, hvad der sker. Vi går videre til den fjerde
positive
nyhed, som er igen delt noget positivt, og det drejer sig om en gruppe mødre og kvinder til de russiske soldater, som er i fronten i Ukraine. De begyndte at demonstrere og sendt en video ud, hvor de kalder det, at de kalder Putin direkte, stop, sende vores soldater til slagtehuset, kalder de det. Ja. Og i den næste sætning siger de, ja, men vores soldater har der ikke det rigtige udstyr, de har ikke ammunition nok, ligesom give dem det rigtige våben, så vil de kunne godt.
Så det er ikke, fordi de ikke støtter krigen, men de siger bare...
Så det er sådan en lidt moderat, ja. De tør ikke gå 100% for kritik af Putin. Det andre, der har gjort, kunne mærke, hvad det betyder. Så, men alligevel er der et skridt. Nummer 5 i vores liste, det er den israelsk finansminister, den berømte Smotrix. Han rejste i USA. Smotrix kalder jeg ham. Han rejste i USA, og der var ikke rigtig piloter, der ville gerne fly ham tilbage, hverken den ene eller den anden vej.
Altså, hvordan rejste han til USA? Hvem han, tog ham til USA?
Han endte der i USA til sidst, og det var sikkert en russisk pilot. Ja. Han ville gerne tage ham med til USA. Men han har oplevet, Smotrich har oplevet i USA, store demonstrationer af israeler og amerikanske jøder imod ham. Der var ikke ret mange, der ville møde ham officielt. Og det samme har han oplevet i Frankrig, hvor han skulle være efterfølgende.
Og det skulle være positiv nyhed.
Det er positivt set herfra.
Er der ikke nogen, der vil flyre ham tilbage igen?
Det er meget positivt, fordi jeg siger, eller har sagt, at jeg håber, at han vil blive der. Fordi han kan ikke vende tilbage. Så kan han kunne blive i USA. Mm. Næste punkt i vores positive liste er det faktum, at dansk forsikringsselskaber deler gratis noget, der hedder Litbot, som er en alarm, som meddeler dig, når der er usædvanlig vandforbrug. Som du ikke, du kan ikke høre det, du kan ikke se det, det er bag en væg og så videre. Og det er fordi, det viser sig, at der er 400.000 gamle hus, og i disse gamle hus er gamle rør, som er rostende. Og jeg personligt har været vidne til forskellige her på det sidste, som har oplevet kæmpe oversvømmelser. For eksempel over en weekend, hvor de har ikke været hjemme, de kommer tilbage, så sejler det. Mm. Så det er en positiv skridt.
Og så er det vandspil.
Ja.
Så er der en positiv, som er delt i to. Altså selvfølgelig er det ikke positivt, at der er terrorbegivenheder i Israel, og noget vi har oplevet på det sidste, hvor der kom en terrorist hele vejen, trængt ind for det libanesiske grænse med vejsidebombe. En alvorlig sag, som alle tog i Israel meget, meget alvorligt. Det lykkedes terroristen at få eksploderet denne her vejsidebombe og ramt på stor afstand en passager, som var i bil. Pudsigt nok var det en araber i denne her bil.
En israelsk araber, ja.
Det positive så er, at han blev fanget meget hurtigt, blev dræbt. Chaufføren, som har kørt ham, sandsynligvis en israelsk arabisk chauffør, kørt ham fra grænsen til der, hvor han stillede bomben, blev fanget. Terroristen blev sendt fra Hezbollah selvfølgelig, som forsøger at finde ud af huller i systemet. Så det har vist sig, at den som sagt blev fanget lynhurtigt, blev dræbt. På ham var der en bæltebombe.
Bombebælte.
Og en håndgranat.
Ja.
Så man kan forestille sig, hvad ville det skabe, hvis det lykkedes ham. Og kom igen som andre til Dizengoff eller et andet center beboelsesområde i Israel. Den 8. mener jeg positiv nyhed her, er, at veteranerne fra en kommandoenhed, jeg skal dem der i Israel, donerer penge til uddannelse af yngre soldater, som har tjent i samme enhed og kommer fra svage økonomisk stillede familier. Udover det stiller nogle af de der veteraner som gratis mentor frivilligt, som følger de her unge under deres uddannelse, eller når de er investor, vil gerne starte en virksomhed.
Ah, okay. Mm. Altså når de forlader enheden.
Det begynder, når de forlader herren.
Okay.
Starter med en uddannelse, det vil sige, de får et år eller flere gratis uddannelse. De hjælper dem med bolig, rådgivning, administration. De har, det er folk, som har erfaring med deres egen virksomhedsstart osv. Så de følger de her unge videre. Det er den 9. positive nyhed. Jeg har set en meget rørende udsendelse i den israelske kanal, som hedder Kane Hadesre, og som drejer sig om en israelsk par, som er begge to 47 år. Det hedder Anat Kasrir og Israel. De er forældre til 5 børn. De har kendt hinanden allerede, da de var unge i skolen. De blev gift, og dengang har de lovet sig selv, at de vil adoptere et barn. Nu er det gået mange år. De er som sagt forældre til 5 børn. Og en dag blev morgen og nat blev ringet op, og på den anden side af telefonlinjen er der en dame, der har med adoption at gøre, som spørger han, er I villige til at adoptere et barn? Så siger hun ja. Så siger dame, det drejer sig om 3 børn. De skal adoptere sammen, ja. Fordi det er nok søskende, ikke? Og hun siger med det samme ja. Interview her med familien er flere år efter, hvor de fortæller og indrømmer, at det har været en hård og krævende proces. De detaljerer, hvorfor var det hårdt, hvad var problemerne. Men i dag er det en stærk familie samlet.
Okay. Med 8 børn.
Med 10, så familien består af 10 børn. Og når du kigger på familien, du kan ikke sige, hvem er adoptiv, og hvem
er ikke. Okay.
De er simpelthen samlet, og det er en fantastisk positiv oplevelse. En anden ting, som kommer frem i den udtalelse, det er, at forældrene siger, vi er ikke fremme i fjernsyn for at promovere os selv. Vi har sagt ja til at komme i fjernsyn for at
gøre
opmærksom på, ja, behov for at adoptere børn.
Ja.
Så, og de siger, at det bringer dem kun lykke. Det har været svært i starten, men det er en kæmpe lykke. Ja.
Dorn, hvad med økonomien? Er det staten, der støtter?
Nej. Man kunne se på reportagen, at de er velhavende familie. Mm-hmm. Begge forældre har gode stillinger. De lever i et hus for sig med have. Det er ikke en lille bitte lejlighed i et eller andet boligkompleks. Så de økonomiske muligheder har de. Men det kræver tid. Det kræver kærlighed.
Mm, det kræver overskud af energi.
Overskud. Ja. Det fortæller de meget i uddannelsen. Enormt meget tålmodighed, kærlighed og vilje til at investere i de her børn. Og når jeg siger det, så minder det mig om, at de gør opmærksom på, at deres egen 5 børn var meget sur på dem under processen, fordi de følte, at de blev overset. Ja, fokus klart, var på de der 3 unge. De var meget unge. Den ene var stadigvæk med blæ, så der skulle skifte blæ, der skulle sørge for dem. De havde alt mulige reaktioner, selvfølgelig af den der skift. Så det er ikke så simpelt. Vi går over til den 10. positiv, og det er også en fantastisk nyhed. Det drejer sig om professor Rotten Carney Hall. Han er fra den hebraiske universitet, fra den medicinske fakultet, og ham og hans hold, de har offentligholdt en rapport, som viser, at det ikke er genetiske ændringer i DNA, som fører til bukspyt, kirtlen, kraft, men ændringer i RNA, molekyler, som er og ved brugen af bestemt medicin, forsinker de udvikling af kraft. De har vist, at det er muligt at forhindre kraften i at udbrede sig i bukspyt i kirtlen. Det er svært ord på dansk. Det må jeg meget undskylde.
Ja, du kan bare kalde det pankreas.
Bukspytkytlen. Det må jeg meget undskylde. Okay, positiv nummer 11. En gruppe frivillige her i Danmark har oprettet en meldingsgenbrug. Portalen ved navn Paint It Forward ud fra en erkendelse af, at der er store mængder melding, som sendes til destruktion. Og derfor har de oprettet det her mulighed for at tilmelde sig til modtagelse af melding på Facebook-portalen. Melding går i høj grad til institutioner, nogen, som har brug for melding og ikke har råd til det. Så det er en fantastisk initiativ, og det foregår faktisk ikke så langt herfra, her på genbrugsstationen på Frederiksberg og vist flere andre steder.
Ja, på Opsaling.
Ja. Så ja, efter alle de her positive nyheder, så skal vi høre vores positive sang. Den israelske sang til Eurovision, som kommer den 9. maj, og bagefter afsluttende den 13. maj. Og det er Noah Kirl, som synger Unicorn.
You don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories time to go away and believe in fairy tales, oh. I won't look back.
Watch me.
Okay, tak til Nord Kirl, og vi ønsker dig, og Israel, held og lykke. Første plads, det vil være svært at holde sig i Israel med alle de demonstrationer og så videre. Men til den tid må vi håbe, at det er overstået.
Jamen, det er da kun positivt. Altså, der er nogle steder, hvor man viser de israelske borgere, som går ud og demonstrerer, og så demonstrerer så kraftigt og i så lang tid, som vi virkelig, man kan se, at det er folk, som kæmper for demokratiet.
Det
og det
også
er
positivt.
Noget, som man skal følge efter.
Det er også positivt på vores liste.
Yes.
Det seneste nyheder, nu begynder vi at vende tilbage til virkeligheden. Vi har været i det positive, og musikken er også positiv, men det seneste nyt er, at ministeren for sikkerheden, Yoav Gallant, hans navn er blevet fyret.
Jamen, er forsvarsminister, ikke?
Så,
ja, forsvarsministeren. Ja.
Det er
ja, sikkerhed,
oversat
forsvar, ja,
direkte fra hebraisk, det er sikkerhed.
Okay.
Israel, jo, sikkerheden.
Det er jo Ben Gvir. Han er sikkerheds...
Han er presset på. Nå, okay, men det drejer sig om, at Gallant har gjort det klart, at han vil ikke stemme med koalitionen for den der juridiske revolution, og det kaldt Netanyahu at stikke en kniv i ryggen på ham, og det vil sige, at han var næsten nødt til det, og det vidste Gallant godt. Samtidig det næste helt frisk nyde er, at der kommer en total strejke i Israel, som er blevet annonceret af Istadrut, som svarer til det danske LO. Mm. Og det vil være hårdt, for det går ud over lufthavn, transporten, sygeplejerske, hospitalerne generelt.
Lufthavnen er lukket allerede nu.
Det er det.
Ja.
Så det er som følge af det her annoncering. Ja. Så og i det følgende vil stifte bekendtskab både med Yoav Gallant, der har jeg forberedt, inden jeg vidste, at han er fyret. For det, der er interessant, er, at der sidder i regeringen, i koalitionen, tre figurer, tre personer, som er meget, meget anderledes end resten af koalitionen. De er ikke ortodoks, de er ikke dem, som ikke er gået i hæren og har siddet i yeshiva og kæmpet for det ene og det andet. Selvfølgelig har de historisk set vokset op og har været med i højre national parti af Israel, men alligevel, de er anderledes. Kritikken af dem har været, at de var lam, de var mundlam. De har ikke sagt Netanyahu imod. De har ikke sagt noget imod...
De har ikke kritiseret,
Yariv, som er jurist.
De er medlemmer af regeringen.
De er medlemmer af regeringen.
Og de har ikke sagt Netanyahu imod, men har de sagt noget før?
Nej, de har ikke sagt noget. Det eneste nyt, det var nu med Yoav Gallant, som så efterfølgende blev fyret.
Når man Gallant er jo Likud, ikke? Han,
ja. Det er de sådan set alle sammen. Det er de alle sammen.
Okay.
Men vi kommer til det. Israels præsident kompromisforslag er blevet forkastet af koalitionen. Så vi vil det godt, I vil det godt, lytterne tror jeg også vil det godt, at præsidenten har nu arbejdet ihærdigt i forsøg på at opnå en eller anden kompromis for at skabe fred i befolkningen, simpelthen. At det vil lykkes at komme videre på en eller anden måde med en eller anden form for kompromis. Men samtidig kan man sige, præsidenten lykkedes ham ikke, så accelererer modstanden mod revolutionsforsøg blandt reservisterne fra specialstyrkerne, piloterne osv., som også meget, meget bekymrende. Og det har hærstabschefen gjort Netanyahu klar, og Netanyahu er gjort klar over, at han begynder at være ret ensom der i toppen, blandt alle de der højt profilerede sikkerhedsfolk i Israel.
Men Doran, noget helt andet, synes du ikke, at Herzog, som er præsidenten, synes du ikke, at han har været meget væg i den måde, han har taklet hele situationen på? Fordi man kan se, at i lang tid, de meldinger, der kommer fra ham, var, at alle taber i den her. Ja. Men man kan se, at den der kompromis, som han har søgt at finde frem til, det altså her er der enten vi har demokrati, eller vi ikke har demokrati. Så der, det er meget svært at lave kompromis. Så kan man sige, at man kan lave nogle ændringer i systemet undervejs, men det som de punkter, som regeringen kom med, det var total ændring af systemet, der ville føre til en diktatorisk tilstand i Israel.
Ja. Så han forsøgte gradvis. Altså der har været jo længe forhandlinger, som vi ikke detaljerer her og nu i radioen hele forløbet. Og selvfølgelig han startede et eller andet sted, og han vidste jo godt, at han balancerer på en tynd tråd. For det uanset om han er for meget på den ene side eller den anden side, så blev det forkastet. Men det følgende, som jeg har et citat her fra ham, fra præsidenten, vil vise, at han begynder at... Han kunne godt sige, at vi er i øjeblik et sted, som er meget, meget farligt for Israel generelt. Ja. Du vil sige noget, Alexander?
Ja, jeg vil sige noget, fordi vi taler alle sammen om her, at det er enten demokrati eller ikke demokrati, afhængig af, om de her reformforslag går igennem, om de ikke går igennem, og det har jeg sådan set mine tvivl om. Altså baserer de tvivl om to ting, som jeg har stiftet bekendtskab med. Det ene, det var en lang artikel af en eller anden fyr, som har lavet sådan en dybdegående analyse af hvordan højesteret fungerer i Israel. Og så en anden ting, det var en samtale mellem den amerikanske stjerneadvokat Alan Dershowitz, som diskuterede hele den sag med en, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske hans navn, en anden professor i jura, som bor i Israel nu. Han hedder, det kommer lige pludselig på et andet tidspunkt. Og det var mærkeligt nok, det var en samtale, altså diskussion omkring reformen, omkring behovet for reformen, der blev arrangeret af en radio i Australien. Men ikke desto mindre, så var det en meget fin samtale, meget, meget god. Og så ifølge Dershowitz, sådan som han ser på situationen nu, han ser ikke, at hvis den der reform, som Netanyahu vil gennemføre, bliver gennemført, han ser det ikke som noget, som anden på demokrati, som var anti-tyranni eller noget som helst. Han siger, at det, der sker, det bliver det israelske demokrati, bliver simpelthen bare ligesom det kanadiske, ligesom det amerikanske, ligesom der er flere lande i Vesteuropa, for eksempel, som også politisk vælger deres dommer. Det er ikke sådan, at det lige pludselig skal absolut blive tyranni og blive politisk styret. Spørgsmålet er kun, hvordan hvordan man styrer det, hvordan man undgår, at Højesteret bliver politiseret. Men altså på en eller anden måde, så skal man jo vælge de dommer, ikke?
Jo, selvfølgelig.
Ja. Det var sådan set...
Det er præcis det, der er pointen.
Det var sådan set hendes argument. Han var absolut ikke bekymret for, at Israel lige pludselig bliver til tyranni. Ja. At det her, det er simpelthen en overfortolkning. Det er en måde, hvad hedder det, hvis jeg må lige køre det videre, at det er jo sådan, det er en måde at mobilisere folk på. Det er simpelthen tomme slogans, som folk bliver sendt på gaderne i Israel. De ved i virkeligheden, at der er meget få af dem, som virkelig har studeret indgående, hvad Netanyahus reformer går ud på, og hvilke konsekvenser de her reformer kan være. Altså, det er så vidt mindre, at det, at der er den de kæmpe store mobilisering mod Netanyahu, det kommer fra alle de folk, som er utilfreds med valgets udfald, og at Netanyahu kom til magten, det er på en måde det ene, det er i hvert fald det ene og det andet, ikke?
Vil du eller mig?
Altså, jeg vil bare sige lige hurtigt, at det tror jeg ikke, at du kan overbevise demonstranterne i Israel på det, du siger, fordi folk i Israel ved lige præcis, hvad det handler om, de ændringer, der kommer i systemet. Og det er ikke kun om, hvordan man vælger dommer. Man kan se, at hvis politisk bliver dommer valgt, rent politisk, så skaber det faktisk et problem, fordi så er det en bestemt politisk holdning, der vil være dominerende i
Højesteret.
Og jeg synes, at generelt Højesteret er den instans, der skal ligesom stå på vagt over for de handlinger, som regering, hvad som helst regering, der kommer til magten, ligesom stoppe dem, når de begynder at gøre nogle ting, blandt andet, hvis vi kigger nu på, hvad der sker på Vestbredden, at man begynder at geninstallere bosætter. Det kunne godt være, at højrefløjens drøm er, at Israel kommer til at se anderledes, end venstrefløjen kigger på. Men Højesteret skal ligesom sige, er det lovligt, eller er det ikke lovligt? Og det er der, hvor Højesteret skal være humanister. Det skal være folk, som ikke har, selvfølgelig har de en politisk holdning, det har de altid, men deres holdning skal være sådan, at det skal være på begge sider. Det vil sige, at du overvejer begge sider af hegnet, og ikke kun den ene side, hvad er godt for Israel, eller hvad er godt for araberne på Vestbredden.
Nej, jeg synes, det er fuldstændig forkert. Jeg synes, Højesteret altid til at afprøve regeringsbeslutninger i forhold til loven. De skal ikke være humanister, de skal ikke være højre, de skal ikke være venstre, det må de gerne være, hvad de vil. Det eneste, de gør, det er at tjekke regeringens agerende i forhold til loven.
Men der er ikke noget lov i Israel, der er ikke noget grundlov.
Jamen, det er jo det, der er problemet. Derfor er det så farligt med Højesteret, fordi Højesteret lige pludselig bliver højeste regering.
Alexander, jeg vil gerne tilføje til det her. Israel er ikke Kanada. Kanada har afvist det her, du selv siger. De siger, at det er anderledes i Kanada, uden at jeg kommer i detaljer lige præcis, hvad er forskel. Israel er ikke Polen. Nej. Og Israel ønsker ikke at være Polen.
Nej. Men når I siger tyranni, så mener I det, at Israel er ved at blive Polen?
Israel har andre udfordringer. Ikke?
Fordi Polen er på vej til tyranni, det er der ingen tvivl om.
Og Israel og nogle israelske ministerer har været i Polen for at studere lige præcis det, der er sket i Polen. De er på vej derhen. De vil gerne bestemme regering. Regering vil gerne bestemme, hvem er dommer. Kan du se, at dommeren, højesteretsdommeren, det er en gruppe, som er ortodoxe, højreorienterede nationalister. Det er det, de vil have. Ja. Det er det, de vil have. Det er det, arbejdet går ud på. Plus det tre ting. Så vil Netanyahu vil blive fri for alle de der anklage. Så kommer en højesteretsdommer, som er Netanyahus ven, eller får en hel masse penge måske.
Ja.
Jamen, nu begynder jeg at anklage også højesteret for mulig korruption, altså hvis der sker det her. Jeg mener ikke, der er korruption for eksempel i USA eller Canada, til trods for, at deres højesteret bliver valgt politisk, og at de er politiske.
Men Canada er en helt anden sag.
Det ved jeg ikke, om det er. Ikke ifølge deres ovit. Og jeg står og blind på deres ovit. Når han vurderer det, at det er simpelthen bliver sammenligneligt, at det israelske system bliver sammenligneligt med amerikanske, og det kanadiske, hvilket uanset hvordan, så fungerer det ganske udmærket, også som demokrati. Ja. Og så for at sige det til altså som modargument, det er kun på nuværende tidspunkt, hvor Netanyahu vil være i stand til at besætte højesterets dommer efter eget behov, for at sige det sådan. Ikke? Men der kommer en ny regering, der kommer en ny Knesset. De kan vælge nogle andre. Og lige så længe der stadigvæk er fri valg i Israel, så vil der stadigvæk være en rotation, fordi så vil jeg have forstået, at man ikke har samme system som USA, hvor man, når man udnævner højesteretsdommer, så er det livslange stillinger. Og selvom de er 95 år gamle og slet ikke kan arbejde, så sidder de stadigvæk i højesteret. Det vil ikke være tilfældet i Israel.
Men ikke desto mindre, så lykkedes det Trump at lave en installer højesteret dommer, som senere hen kom med nogle ændringer til loven, eller sløjfe nogle ting i loven, som man kan sige, at det var republikanernes drøm, at du ved, du har forbud mod abort osv. Det, jeg tror nok, der er forskel mellem Israel og andre lande, det er, at Israel har palæstinensisk problem. De har en befolkningsgruppe inde i Israel, der hedder israelske araber. De har beduiner. De har tjerkasser. De har
20% af befolkningen.
Der er så mange forskellige druser. Der er så mange forskellige grupper af mennesker. Højrefløjen har altid været mere fascistisk og racistisk i forhold til de grupper i Israel. Og det fører kun til mere konflikt. Og man kan se, at det som Ben-Gvir blandt andet, nu kan jeg lige sige, at Yair Netanyahu blandt andet har sagt, at alle de der demonstranter, de bliver støttet, de får penge fra amerikanerne. Det er Amerika, som faktisk betaler demonstranterne.
Han Netanyahu
det er hans søn. Hans søn. Netanyahu bruger sin søn til at, du ved, poste alt muligt løgne, historier.
Han kaldte demonstranterne terrorister.
Anarkister og terrorister.
Men altså,
Alexander, jeg synes faren, altså for det første synes jeg, det er det bedste tidspunkt, hvor Israel kan en gang for alle få en grundlov, som er højst nødvendigt, fordi den nytter ikke rigtigt, som du siger, hvis du har højeste ret, som er et eller andet sted dikterer eller favoriserer en bestemt politisk holdning, så alt det højeste ret vil være underlagt den regering, der sidder. Og det er forkert. Fordi det skal den ikke være. Den skal være neutral. Den skal forholde sig til menneskerettigheder. Ja. Højrefløjen i Israel ikke nødvendigvis snakker om menneskerettigheder eller andre steder hen i verden. Altså Ungarn, Polen osv. osv. Yes. Så faren er, at hvis det er, men du har måske ret i, at man skal renovere lidt den der system, hvem der bliver valgt, og hvordan de bliver valgt, osv. osv. Men det kan ikke være, at det er en koalition.
Måske ikke så meget systemet i forhold til det, jeg siger, men den mængde kompetencer, som højesteret har tiltusket sig, og hvor det er højesteret, der tager politiske beslutninger i stedet for juridiske beslutninger. Det er jo det, der... Det er jo sådan set... Ifølge det, jeg har læst, og det, jeg har faktisk forberedt mig til det her udsendelse, så er det, der er problemet med højesteret. At højesteret optræder politisk, og ikke juridisk.
Men Alexander, nu kan du sige, at militærfolk i Israel siger, vi nægter at være en del af den fremtidssikkerhed, som Israel vil få under den regering, fordi vi er bange for at havne i Haag. Okay? Mm-hmm. Og det er piloter, og det er centralfolk i forskellige steder, og det er rigtigt, fordi et eller andet sted, hvis du har en regering, der skider højt på, og det gør Orbán og alle de andre også, ja, på det, som er underskrevet, blandt andet konventioner, der er underskrevet osv., så får du et problem i fremtiden.
Så jo, jeg er fuldstændig enig. Ja, det er fuldstændig, jeg er fuldstændig ikke blind for de farer, der ligger for mig.
Ja, netop, ja.
Det er helt sikkert. Men omvendt, altså, måske fejlen ligger i, at Netanyahu kommer til magten, og i stedet for ligesom skabe en national diskussion omkring højesteret først, for ligesom forberede befolkningen til et eller andet, altså, eller skabe kompromis, eller forsøge også at inddrage oppositionen, så bygge den her, ja, den her reform af højesteret, så går han bare lige på hårdt med sit eget.
Men det er sådan lidt, vi er ved at afslutte, selvom vi fortsætter og senere, men jeg vil lige referere til den tidligere højesteretdommer, som gør opmærksom på, at politikerne er ikke nødvendigvis det rette til at fortolke og have fuld juridisk overblik over lovene.
Ja. Nej, og det har man for et højesteret.
Det er folk, som har det nødvendige lang uddannelse og erfaring.
Mm. Ja.
Og det, som den nuværende regering er i gang med, det er at placere deres egen folk.
Men de er stadigvæk dommer. De er stadigvæk dommer. Ja, altså, ja. De er ikke politikere, de er indsatte, de er indsatte dommer. Men altså selvfølgelig, jeg kan godt sige faren
som,
det her.
Sidste ting, skal vi huske, det religiøse i Israel.
Ja, ja.
Og de religiøse i Israel måske ikke rigtig ønsker en højesteret overhovedet, fordi, som du ved i Israel, der er to retssystemer. Der er den rabbinsk, og så har du den statslige. Mm-hmm. Og det vil sige alt med hensyn til folk, der bliver gift og skilt osv. Det skal igennem rabbinerne.
Ja.
Der har altid været denne her konflikt lige fra Israels
oprettelse. Og jeg tænker på Netanyahu i dag, han er meget lille i forhold til det pres, han er under fra de religiøse sider.
Mm.
Hvad ønsker de religiøse? Ønsker de en demokratisk Israel? Nej, det gør de ikke. Ønsker de et, liberal Israel? Nej, det gør de ikke. Ønsker de en vestlig orienteret Israel? Nej, det gør de ikke. Oven i købet er der nogen af dem, der sagde, eller en rabbiner, der sagde, at han kan ikke sige, hvordan engelsk undervisning og matematikundervisning har gjort noget godt for Israel. Det er en rabbiner, der sagde.
Mm.
Som er imod de der limodale
altså, barter. Hvis man tager simpelthen bundlinjen og siger, hvad er det, det drejer sig om, så kan du se en nuværende regering, hvor der sidder en blanding af nationalister.
Mm.
Det er Likud-partiet plus nogle andre, plus nogle ortodox, ekstrem højere ortodox. Og hvad ønsker de til fælles? Det fælles for dem, der er, de ønsker, hvis jeg skulle sige det ligesom Trump, let's make Israel great again. Det vil sige, står Israel fra Jordanfloden til Middelhavet. Det er det, de ønsker. Og Smotrich har skrevet om det og har sagt det fuldstændig tydeligt og klart. Han ønsker deportationer med magt, uden magt af araberne fra Vestbredden.
Mm-hmm.
Så det er den form for regering, du
jo,
har
jo,
her.
Jo, men nu taler vi om to forskellige ting. For nu taler vi, altså, det er en regering, og regeringen har ret, så har en politisk plan, og det er deres plan. Du kan være uenig, vi kan være uenige med den færdige punkt, men, ja, de har ret til at være det, til at have det. Så er det spørgsmålet om højesteret. Har højesteret til at forhindre regeringen at have sin politik? Og det må højesteret ikke, så længe regeringen overholder landets love, så må højesteret ikke blande sig ind i politik. Færdig punktum. Og det er det, der er problem.
Mm-hmm. Det er ikke det, der er problem. Det, der er problem, det er, at en del af befolkningen siger, at vi vil ikke være en del af en diktatur.
Jamen, altså, det er påstand om, at det bliver til en diktatur. Det er bare en påstand. Det er påstanden fra den ene side. Du kan en anden side, som påstår, at det ikke er et diktatur.
Okay.
Og så har du en stor del af befolkningen, som er synlige i Israels skader, men så er der en stor del af befolkningen, som støtter regeringen, som ikke er synlige
i Israels skader. Første lov, der går igennem, det er, at man kan ikke fjerne Netanyahu fra posten. Det var den første lov, der går igennem i Israel. Det vil sige, det er ikke
den første lov, altså hvordan?
Et batrut, et natur, er ikke
et batrut, kan
det kommer vi nok til senere, men det er den første, som de har gennemført ud af de seks lov, som ændringer.
Altså de højesteret,
det er kun en af dem.
Ja, men det,
når
det,
de har gennemført i Knesset, har de vedtaget en lov, der siger, at Netanyahu ikke kan fjerne sig posten?
Nemlig.
Ja, den slags nemlig. Lov. Ja.
Den er blevet vedtaget.
Jamen, det er jo altså Højesteret vil anfægte den lov.
Selvfølgelig har de gjort det, men siger regeringen, I er kun rådgiver. I har ikke magt over os. I er kun rådgiver.
Nej, det passer ikke. Altså, når det er noget, der er lovstridigt, så er det klart, højesteret må... Ja.
Men præsidenten har holdt en tale til nationen. Mm. Ham vi nævner før, Herzog, og han siger således, det vi oplever er et mareridt. Det er en katastrofe. Den juridiske revolution skal stoppes. Den har fejlet. Den er aggressiv. Det underminerer den demokratiske fundament. Valget er mellem en katastrofe eller sikkerhed. Mm. Så det var det sidste tale til nationen, som Herzog har holdt.
Han er ikke politisk. Altså, han skal være neutral.
Nej, jeg ved det godt. Jo, jeg har hørt det før, at han som advarer mod borgerkrig i Israel.
Og apropos Netanyahu, han har også holdt en tale til nationen, hvor han erklærer sig selv som, min mening er, at være en statsminister for hele Israel, og han anklager højesteret for at være en slags lokkeklub, hvor de kalder det en ven bringer en ven.
Mm. Nepotisme, ja.
Og lige præcis. Og i virkeligheden, det er det, han ønsker selv at gøre. Han vil gerne bringe en ven. Mm. Og så kalder det en vand bringer en vand. Han siger, at vi er kommet for at reparere, og vi har gennemført den der lov, som drejer sig om dommernes valg.
Det var procenten, hvor mange opposition der skal være i den komité, som skal vælge dommerne osv. Mm-hmm.
Der må være kontrol i enhed, hvordan man gør det, det er klart.
Altså, det er vigtigt hele tiden at have den der lille stjerne eller lille bemærkning in mind. Mm-hmm. Hvem siger det? Det siger en statsminister, som står anklaget for en hel række korruptionssager osv., og er kendt for at være en fantastisk demagog. Han er i stand til at dreje ting, som du vil synes, det lyder så fantastisk. Han er geni i denne her. Han er simpelthen i retorik. Han er fantastisk.
Ja, men Doran, han er ikke så fantastisk. Hvis han var så fantastisk, som retorik. Du siger, så havde han ikke forført mange flere mennesker, og behøver ikke bruge de ultrareligiøse, så behøver han ikke bruge de ultrareligiøse for at holde sig ved magten, ikke det?
Ja. Men Alexander, det er interessant, der er også en hel masse, har jeg forstået i hvert fald, demonstranter, som faktisk har stemt Likud.
Ja, nemlig.
Det vil sige, nu skal man ikke sige, at det er kun venstreorienterede eller humanister, eller hvad det er.
Som kommer fra bosætterbevægelsen også.
Netop, ja. Okay.
Så de er nogle journalister fra Vestbredden, men vil de bare ikke have det på den måde?
Okay.
Så de anerkender
faren. Ja, det burde man faktisk lave en undersøgelse om. Altså lave en undersøgelse, hvem det er, der er på gaderne for
ja,
at
altså, protestere. Nu siger jeg ikke så meget israelsk TV, men jeg har forstået, når man prøver at interviewe dem, så fortæller de, at de er faktisk bange for at se deres meninger for en fjernsyn, fordi de ved, eller for en kamera, fordi de ved, at der er konsekvenser bagefter af deres bagland. Det vil sige dem, som tilhører...
Du mener de almindelige mennesker på gaden?
Ja, men det er dem, som kommer fra bosætter, eller folk, som har været...
Nå, på den måde.
Okay. Som kan være religiøse, hvor rabbineren har sagt noget andet, og så videre, og så videre. Ja.
Okay.
Så
der venner,
er kræfter altså, også hos dem, ja.
Vi skal lytte til The Jews og Yehudim og Shalom Hanoch. Det er en gruppe, der synger om... Vender Messias tilbage.
Vi venter på Messias.
Det tror jeg ikke, han gør.
Yeah.
Messias ringer ikke, siger Shalom Hanoch og Rehudim-gruppen. Okay, jeg har forberedt sig nogle perspektiv, noget jeg kalder perspektiv. Det vil sige noget helt andre ting, som gør, at vi lige tænker lidt om, apropos de her diskussioner om politik og dommer og højesteret og demokrati. Der er noget, der hedder månen.
Den der hænger derop.
Der hænger en måne derop, ikke? Og vi skal sige mange tak til månen.
Der skulle mange slags afhænge, hvilken planet vi taler om.
Mange slags til den måne, vi har her.
Okay.
Ved du, hvad det gør, Alexander? Det sænker jordens rotationsfart. Og det har styr på tidsvanden, som vi ved. Styr på tidsvanden.
Ja.
Og det stabiliserer jordens rotation. Så det, vi ikke farer rundt som fuldstændig...
Nå, men du sagde, den sænker rotationen.
Det sænker jordens rotation, så det ikke... Og stabiliserer. Så... Det både stabiliserer
og sænker.
Og har styr på tidsvanden. Men det sidste punkt er... at det
den
kører væk fra os 8 cm per år.
Okay.
Væk fra os?
Væk fra os. Ja. Og tænk, hvad der skete dengang. Den ikke er, det, eller den er væk.
Okay. Så, Doren, jeg har en vittighed om månen. Vil du høre den?
Begynder vi så at rotere med meget hurtigt tempo?
Så bliver vi hurtigere og hurtigere måske.
Så vi flyver væk universet.
Så får vi natdag hver time.
En arabisk, du ved, der er sådan en fortælling om en mand, der hedder Nasruddin. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham. Men det er meget i Østen, altså alle de arabiske lande, Persien og så videre. Mm-hmm. Også. Men spørg ham, hvad foretrækker du, solen eller månen? Han siger, jeg foretrækker månen, så spørger man, hvorfor? Så siger han, det er fordi, den lyser om natten. Jeg har ikke brug for lys om dagen.
Okay.
Nej, jeg har hørt en anden udgave af det her.
Ja, det har jeg sikkert mange.
Altså, man har ikke brug for solen, for der er jo lyst om dagen alligevel.
Ja, det er det.
Okay, apropos det, vi snakkede før, så vil jeg springe os i det. Vi skal have lidt kunst, ikke? Vi kan ikke bare blive politik, selvom der kan være politik i kunsten. Men den første udstilling, jeg vil fortælle om, det er i Martin Asbæk Galleri, Bredgade 23, her i Copenhagen. Der kan I se en stor udstilling af den amerikansk født kunstner Slater Bradley, han hedder, født i 75 i San Francisco. Han arbejder og lever i Berlin. Men det specielle ved denne udstilling, det hedder New Jerusalem Gates, og han har fotograferet alle de her gamle port i det gamle by i Jerusalem, sat det i kæmpestor op på fotostater, malet sådan en stærk maling rundt omkring de der porte, og nu udstiller han det i København. Og det er hans første udstilling her. Han har været den yngste kunstner, som har udstillet i Guggenheim i Manhattan, New York. Og denne her udstilling kan I se ind til den 22. april. En anden udstilling, jeg kan nævne, det er det, der er i Arken, og der er to udstillinger faktisk. Den ene udstilling er en kæmpe digital værk af den tyrkisk født kunstner, 38 år, Rafik Anadol hans navn, og han har skabt en kæmpe psykedelisk værk eller to, som er i konstant bevægelse.
Det er videoinstallationer.
Det er en slags videoinstallation. Jeg ved ikke præcis, hvordan han har lavet det, men det er, du kigger på et kæmpe skærm, hvor der er en konstant bevægelse af farver, abstrakte farver, abstrakte former. Det andet store udstilling hedder Butterfly.
Er han dansk tyrker, eller er han tyrkisk
tyrker? Nej. Han er kommet fra Tyrkiet.
Han kommer fra Tyrkiet. Okay.
Han er en tyrkisk kunstner. Det andet er en udstilling, som hedder Butterfly, og det er titlen. Og selve udstillingen er det eksisterende materiel, som Arken er i besiddelse af. Bare sat på en ny måde, fordi det er jo dyrt at bringe kunstnere fra udlandet, forsikringer og så videre. Så hvad gjorde de så? De tog en ung dansk kunstner, som er lige færdig på Kunstakademiet, og bad ham at arrangere det her materiel på ny, så han har lavet en kurateret denne her udstilling på en ny måde. Og det kan man sige til hvordan, altså denne her udstilling var vist i resten af året, og den tyrkiske digital udstilling kan ses til den 27. august. Og har vi mere? Jo, vi har også skandaler i forbindelse med kunst, og det er en skandal her i Danmark med den kunstner, som hedder, eller har skiftet navn til EBPP.
Han har skiftet køn.
Og, ja, og køn han, og navn. Ja. Navn han, og køn.
Han har skiftet mange ting. Han er blandt andet valgt at sætte sit navn, underskrift og noget maling eller noget lim på Asger Jorns berømt maleri, hvor Asger Jorn selv har købt en ukendt maleri af en ukendt kunstner, ikke ukendt maleri. Det var ukendt indtil Asger Jorn har købt det.
Og tegnet en
og så har han tegnet en gul and ovenpå det, på en ekspressionistisk stil, sådan en meget kontrast til den oprindelige billede. Resultatet af denne her EBPP-aktion er, at han har fået en dom, og det består af et halvandet år fængsel og 1,9 million kroner i erstatning. Men EBPP selv erklærer, at hvis Asger Jorn var i liv i dag, ville han elske det her værk. Han har
den her aktion. Det er bare irrelevant.
Men nu er det et stort spørgsmål, et dilemma, det er, når han har skiftet køn, hvor vil han sidde i fængsel? Ja. I det kvindelige eller i det mandlige afdeling? Ja. Så
jeg tror, det blev besluttet nu.
Okay.
Jeg har læst, det blev besluttet. Han skal sidde sammen med mændene.
Med mændene, ja. Ja. Fordi det pusser, jeg kan
fordi
huske...
Fordi han har foretaget kun legalt kønsskifte, og ikke en fysisk kønsskifte.
Ja, det er rigtigt nok. Og han har erklæret, at han føler sig som en lesbisk kvinde. Forstår du, hvad det betyder?
Ja, of course. Ja, selvfølgelig. Men det kunne godt være den tid, hvor vi skal have en kønsneutral fængsler.
De kan aldrig være helt neutrale, fordi inden for de kønsskifter, der må være forskellige afskygninger.
Men der er nogen, der er både dit og dat.
Ja, nemlig altså, der må så være der flere forskellige slags fængsler.
Ja, det
er ikke nemt.
Ja. Ja. Kære venner, jeg vil gerne stifte bekendtskab med,
I-bi-bi-bi.
Apropos, nej, den juridisk, justitsministeren i Israel, Yariv Levin, hans navn. Så kan vi bedre forstå, hvem vi har med at gøre. Det er en fyr på 53 år, født i Katamon i Jerusalem, kvarter i Jerusalem. De forældre fra den ekstrem højre, og de har været Herut-medlemmer. Moderens forældre har været medlemmer af Etzel, den militant undergrundsbevægelse, i Israel i sin tid i 48, og som har haft Zev Jabotinsky og Begin som ledere. Faderen har været en professor i sprogvidenskab. Yariv Levin har gjort militærtjeneste i enhed, som hedder 8200. Det er en efterretningstjenesteenhed. Og senere har han udgivet en hebraisk, arabisk, engelsk ordbog. Han har en BA i jura, det er det hele. Allerede som student har han været en del af Likud-partiet, og har været en aktiv medlem af Likud siden han. Han har siddet i otallige roller i Knesset, og som Knesset-medlem siden 2009. Han Han står bag ideen om kampagnen for at tvinge de juridiske revolutioner igennem i en hast.
For at gennemføre det så hurtigt som
muligt. Det er meget vigtigt at huske. I en hast. Noget han er kendt, han er kendt for at arbejde på i hele sin parlamentariske tid. Han er i kamp imod regeringens juridiske rådgiveren og højesteretsdommere. Så det er ham, vores eller Israels justitsminister. Endnu en reminder om, skal vi mene om, hvem Ben Gvir er, eller...
Jeg tror, lytterne efterhånden... Jeg ved ikke, om de danske lytter ved, hvem han er. Det er måske meget godt, du fortæller lidt om ham.
Ja. Okay, Ben Gvir...
Men du skal lige tilføje, at du gør det meget politisk.
Det gør jeg ikke politisk. Det er Wikipedia. Mine oplysninger er ud fra det, jeg selv kender fra det virkelige liv og fra Wikipedia, fordi jeg kan ikke huske alle de fakta.
Så der er ikke, så meget, der er ikke så meget Wikidoron i det?
Der er, det er sjovt, fordi jeg kan sige lige foran mig, Yariv Levin er 53 år, og Ben Gvir har fået 53 anklager. jeg tror, en 53 imod ham.
Han blev anklaget 53.
For hvad?
Ja, anklageskrift. Ja, ja. Deltagelse i terror, angreb politiet, opfordring til racismen i Israel.
Vil du have alle 53, fordi så skal vi slå dig om?
Jeg skulle bare sådan vide, hvad det er.
Alle de der ting og hele den terror, det har noget med at gøre med aktioner på Vestbredden, hvor han er imod angreb på palæstinenserne, som vi har oplevet i Havara osv., og til støt for bosatte bevægelsen.
Mm-hmm. Er han Likud? Hvor hører han ikke?
Nej, han er medlem. Nu tager vi en gang. Okay. En ting ad gang. Han er barnebarn af nogle jøder, som emigrerer fra Irak. Faren har ændret efternavnet fra Hanan hed det sikkert på irakisk der, det er Gvir. Moderen er fra en kurdisk immigrerende forældre, som har været meget aktiv i ETEL, som jeg nævnte før, den der undergrundsbevægelse, som var kæmpet imod Haganah, som var hovedundergrundsbevægelse i 48. Han blev en del af Kach. Kan I huske Kach-bevægelsen? Det var, hvad var det nu, han hed, den rabbiner, som startede...
Kahane.
Ah, okay.
Rabbiner Kahane startede den Kach. Han blev en del af det som 16-årig. Han kom ikke i Herren, og han påstår selv, at han kom ikke i Herren på grund af sin deltagelse i Kach, som blev erklæret ulovlig bevægelse i 1994 efter den
sikkert højesterets.
Nej, efter denne her Tevach, hvad hedder det?
Pogrom, eller hvad man kalder det, hvor de har...
Pogrom i Maharat og Machpelah, hvor han har slået noget med 23 araber ihjel.
Altså terrorangreb, ikke?
Ikke terrorangreb, hvor det ikke ham, det var Baruch Goldstein,
Abrahams grav, eller hvad det nu hende, ikke?
Vi kommer til det. Ben Gvir, han er kendt som en provokator. To uger før mord på Rabin, har han vist en tegn fra Rabins bil i sin podcast, hvor han erklærer på samme måde, som vi kunne komme tæt på denne her tegn, kan vi også nå Rabin. Sammen med Baruch Marzel var han lederen af Gach-bevægelse, og han kæmpede for løsladelser i Galamir, Rabins morder. I Ben-Gvirs stue, som vi vil lige nævne her, er minde selv om, er sikkerhedsministeren. Det er samme mærkeligt for mig at sige, efter jeg har lige fortalt, hvem man er, at sige sikkerhedsministeren, ikke? For indrigssikkerhedsminister. I hans stue hang der et billede af Baruch Goldstein.
Okay.
Ja, på væggen, ja.
På hans væg i stuen. Og i Purim 1995 har han forklædt sig som Baruch Goldstein og har haft et stort skilt på sig. Baruch Goldstein, the man, som skudt eller åbne ilden. Ja. Mm-hmm. Og han har sagt, citat, Baruch Goldstein er min hero, altså min held.
Ja.
Og i 2006-2008, han kæmpede for at henvende sig til højesteret for at annullere den... Nu, mit tattergård var, hvad hedder
det? Nej, det der, hvor, hvor LGBT har deres festival og... Okay.
Love Parade.
Ja, Love Parade, ja.
Hvad kalder du det?
Love Parade.
Love Parade?
Ja.
Nå, okay.
Altså det der for, det demonstration, der foregår på gaderne, ikke?
Den, hvor de bare kører igennem gaderne.
I 2002 kom det frem i et program i Israel, at det var ham, der står bag og som supporter af terroraktioner i, på Vestbredden. Og det er mænd, som står her for indrigssikkerhed.
Han er indrigsminister og sikkerhedsminister.
Meget kontroversiel person.
Ja, en kontroversiel person. Ja. Det er der ingen
så tvivl. Har vi kendskab i dag. Skal vi høre Ronna?
Men hvad skal vi så sige? Altså, det var valget, det var et israelske valg, ikke? Altså, hvad skal han gøre ved det? Altså, hvad
kan
skal
man gøre?
Vi høre musik, og skal, hvad kan man gøre ved?
For musikken kan vi ikke gøre så meget ved. Den er skrevet.
Musikken kan vi gøre noget ved.
Jeg tror, politikken...
Vi kan spille den eller stoppe den.
Ja,
men hvad gør man for at få det israelske publikum til at ligesom vende sig væk? Altså, man kan
altså,
ikke,
jeg tror,
antallet af haradim er voksende i Israel, og det er et voksende problem, ikke?
Ja. Jeg går ind for nogle løsninger, som er kommet op i den israelske presse, blandt andet at gå til den schweiziske system, hvor man har, hvad kalder man det i Schweiz, de hedder de forskellige
kantoner.
Kantoner, ja. Og det vil sige, at pludselig den, kan man sige, at den geopolitisk, altså det, du har mange mennesker, mange araber, eller mange haredim, eller mange venstreorienterede, eller hvad der, det pludselig har en mindre betydning, fordi hver kanton har sin måde at styre området, som den er begrænset til, plus at de har repræsentant i den, hvad skal man sige, i Knesset. Og det vil sige, at pludselig har du ikke, fordi du er mange. Fordi vores problem i demokrati er i bund og grund, at det er flertallet, der bestemmer. Og det vil sige, det er godt, når det passer til vores egen overbevisning. men når den der modsat, så har vi et problem. Og problemet er, at og specielt land som Israel, uden grundlov, hvor hver eneste regering kan med 61 stemmer ud af 120 medlemmer, kan ændre på lovgivning, har man måske den som du snakker om netop, at du har mange haridim, de får mange flere børn, end de andre får. Araberne er på vej ned faktisk i fødselstal, når man kigger okay. på det. Jeg tror, de er gået ned fra 4,5 til 3,4.
Okay.
Så den, der vokser i Israel, det er netop dem, du snakker om, de haridim.
Mm-hmm.
Og hvad sker der, når de er flertallet? Altså, så pludselig man kan se, at hvis man har kantonerne, haridim har også tendens til at koncentrere sig i bestemte områder ja. Eller byer. Ja.
Mm.
Man kan sige, at i USA har man haft det også, samme problem, hvor folk begyndte at bevæge sig væk fra Brooklyn og begyndte at købe forskellige områder, hvor alle de lokale flygter, fordi de kommer med deres fattigdom, de kommer med deres, hvad skal man sige, lidt primitiv synspunkter på andre mennesker
kriminalitet.
Og på verden generelt. Jeg ved ikke, hvor kriminelle de er. Det ved jeg, det har jeg ikke så meget. Jo, de er kriminelle i Israel overfor araberne, men jeg ved ikke, hvor meget de er kriminelle i USA.
Har du hørt om kriminaliteten i Galilea? Det er fuldstændig ude af kontrol,
ja.
Både syd og nord Israel. Beduinerne i syd.
Ja. Men det er ikke det religiøse, det er ikke haredim.
Det
haredim samfund har ikke så meget kriminalitet. Og der kan man sige, at hvis man har de der kantoner, så kan det godt være, at man kan på den måde måske eliminere det der,
som
Churchill kaldte for, du ved, tyranni er flertallet, som et demokrati er, men vi har ikke noget, der er bedre end demokrati i bund og grund. Men vi skal bare finde ud af, hvordan arbejder vi med det.
Okay, vi skal også... Vi talte om et stykke musik.
Det har du. Du har talt om noget.
I kører jeres.
Ja, men døren, den kommer her.
Den kommer,
okay. 20 שנה או עד סוף היום למדנו לחכות ולוותר ואיך להיזהר מכל מילה והכל יקפא אם יהיה לנו רגע לעצור בפינת רחוב לחבק ולעזור כאילו שאפשר בכלל לדעת להרפות לאהוב פחות בחיוך פרו לבוא לקבות חובות לשבור חומות ולהעיר אותך למרות שאין דבר שלם יותר מהכאב שמתנגן בשיר אחר והכל יקפא אם יהיה לנו רגע לעצור בפינת רחוב לחבק ולעזור כאילו שאפשר בכלל לדעת להרפות
ולעודתי רונה קינן med sin sang Overflod, Mabul på hebraisk. Og så skal vi have lidt perspektiv igen. Og det er dybt ned i jorden her, i kernen, er temperaturen 6000 grader. Er I klar over det? 6000 grader.
Det er svært at forestille sig.
Samme temperatur som på solens overflade.
Når jorden smelter, så må det være høj temperatur, ja.
Vi talte i går på det hebraisk program om temperaturen på solen. Det er 6.000 grader på solens overflade.
Okay.
Er det ikke mere? Hvor meget er det dybt ind i solen? 15 millioner Celsius. Ja. Det er svært at fatte.
Men hvordan kan det være? Ja, det er utroligt. Der er så stor spring fra, hvor meget der er i kernen af solen, og så hvor meget der er på overfladen. Du siger 6.000. Jeg tror, det var meget mere på overfladen.
Men det tror jeg også. Jeg tror, det var, at det gik millioner på overfladen.
Jeg tror, det var 15.
Det er ikke et spørgsmål om at tro.
Du har læst i Wikipedia.
Fakta.
Det er et spørgsmål om tro, fordi de der astronomer, de har jo ikke været på den sol for at måle det. Så det er deres en eller anden form for...
Med hensyn til farve på...
Koalitionen i Israel har forkastet lovforslag om elektronisk fodlænke.
Okay.
En af de ting i række, ikke? Hvad de vil og hvad de ikke vil. Og hvorfor? Hvorfor vil de ikke have den der fodlænke, som forhindrer, det drejer sig om voldelig mand, til at nærme sig en vis afstand. Mm. Jeg kan ikke huske præcis, om det er 800 meter eller hvad. Og så er det det norske forsøg har vist, at det var meget, meget effektivt. Mit gæt er, det er fordi de selv er voldelige mænd. De selv vil forhindre, at der blev sat en fodlænke på dem.
Okay.
Så...
Så er Netanyahu, tror du, hun har fået ind på kassen en gang med
det? Ja. Nej, det er omvendt. Det er hende, der slår ham.
Nå, det er hende, der slår
ham.
Okay.
Det er Sarah Netanyahu. Hun er berømt for at være voldelig, og hun har slået Netanyahu, så han gør, hvad hun siger. Og to lov, som har regeringen gennemført, koalitionen gennemført, det er dødsstraf for terrorister, og det er i modsætning, hvad Israel Forsvar og Sikkerhedsorganisationer
anbefaler, ja. De siger, at den har ikke noget virkning.
Det er ikke noget. Det er populisme.
Ja.
Der er ikke noget effekt i det. Og den næste lov, det er lige præcis det, du efterlyste.
Der er måske ikke noget effekt i det, men der er noget igrående fornemmelse for retfærdighed på en eller anden måde. Altså
offerne.
For offerne, ja. Og for folk, som er omkring det her. Fordi altså sådan et tilfælde af en terrorist, der går om natten ind hos en eller anden bosættelse, hvor han dræber to små børn og konen og manden, altså en hel familie, altså med koldt blod med en kniv eller machete, eller hvad det nu var. Ikke? Ja. Så det der, at dømme ham til døden, det vækker på en eller anden måde en følelse af den der retfærdighed, ikke at han bare skal belaste vores skattesystem igen, og så
de mener, Alexander, det er mere, at den har ikke noget virkning på, at så folk vil ikke udføre sådan noget.
Det er ikke præventivt, nej. Ja. Okay.
Og den næste lov, det var den der befæstningsloven, hedder det på dansk, som jeg har fundet. En lov, som vil gøre det næsten umuligt at få Netanyahu
eller en anden præsident, statsminister.
Ja, selvfølgelig. Altså, lov, det gælder alle, selvfølgelig.
Jeg har ikke hørt om, kunne vi få lidt mere omkring den der befæstningslov? Hvad går den ud på?
Jamen, det går ud på, at hvis, ligesom jeg almindelig lande, hvor du har en, lad os sige, at en statsminister har overtrådt loven, eller findes uegnet for sin embede, at du har i de fleste lande har du mulighed for at
fjerne,
selvfølgelig med enighed i, hvem det er, der skal blive enige om det, så kan du fjerne vedkommende. I Israel har man fjernet det. Det vil sige, at selvom der vil være flertal i regeringen, at den er uegnet.
Altså ikke regeringen, men Knesset.
Ja, Knesset, regeringen. Altså, hvad det er. Ja, selvfølgelig. Ja, Knesset. Knesset, det er alle sammen, ja. Men det har så ikke rigtig... når skulle have sagt.
Knesset kan ikke fjerne en statsminister, hvis engang
hvis man finder ham uegnet fra et eller andet mærkeligt grund.
Det vil sige, det eneste, man kan gøre, det er at afholde valg for at få ham fjernet.
Ja.
Okay.
Men det er en meget demokratisk proces.
Nej, vi nærmer os afslutning på vores program. Jeg begynder at takke jer for...
Vi har fire minutter,
I vil gerne udnytte alle fire minutter i at diskutere.
Alexander har sikkert noget, han skulle have sagt. Ja.
Men ja, okay.
Den der befæstningslov, har det noget med... fordi altså nu har jeg hørt flere anklager om, det er, omkring det her, at Netanyahu gør det for at ligesom beskytte sig selv fra forfølgelse for hans korruption, eller for at blive stillet for retten, altså til retten. Ja. Han er ikke dømt. Vel? Altså,
ikke endnu.
Vi har en formodning om uskyld. Stadigvæk, ikke? Altså inden man er dømt. Er det den her lov, som skal beskytte ham?
Blandt andet.
Er der andre?
Hvis han bliver dømt, så kan man ikke fjerne ham, fordi han er statsminister. Så,
Altså, når han så holder op med at være statsminister, så går han i fængsel alligevel, fordi dommen bliver ikke ophævet af den grund.
Nej, det er klart. Sådan er det. Det vil sige, han kan godt havne i, og det gør han nok på et eller andet tidspunkt, havne i fængslet. Når han ikke, altså hvis det ikke ændrer retssystemet og det hele, der gør, at man finder ham uskyldig.
Ja, men altså, kan han blive stillet for retten, så længe han er jo medlem i Knesset, han har jo immunitet. Ja. Så længe han er i Knesset, og hans immunitet ikke er ophævet, så kan han ikke blive stillet for retten.
Det er det, jeg ikke ved, fordi det er også lidt underligt, at han blev statsminister, selvom han har alle de retssager kørende på ham.
Ja. Ja.
Men retssagerne har trukket i adderbuk mig lang tid.
Ja.
Altså, det er virkelig lang tid, at de bliver ved med at...
Tak til Sheikh Abay. Tak til Alexander Mislav-Slov. Det er Doron Silberberg. Vi høres ved det næste Radio Shalom-program. Tak for nu.